from Washington, the voice of America, VOA.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo Khamiis ah oo bisha August ee sanadka 2020 ay tahay 13, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Weliba efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tirada khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay gobolka Mudug iyo xaaladda oo Saaka degan.
Dagaalkaas waxa uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray dhinacyadii diriftu ay dhexmartay. Waxaa dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin xiriiro kala duwan aan la sameynay ay xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux oo labada dhinac ah iyo dhaawaca in ka badan 8 kale. Waxaa sidoo kale jiray in dhalinyaro hab beeleed u abaabulan oo isu soo abaabulay oo ka kala tagay deegaanada hoostaga Bacadweyne iyo deegaanadii ay dagaalku ka dhaceenba ay mar kale dagaalka la galeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso xuska maalinta dhalinyarada adduunka iyo saameynta shaqo la'aaneed ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha ganacsatada yaryar ee Soomaaliya.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu heynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo booqasho ku jooga dalka Jamhuuriyadda Czech ayaa xalay sheegay in awoodda dhaqaale ee Shiinaha ay ka halis badan tahay tii midowgay Soofiyeed intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee dunida. Pompeo oo hadalka jeedinaya aqalka sare ee Jamhuuriyadda Czech ayaa yiri maanta khatar ka weyn ma jirto midda uu wado xisbiga antiwadaaga Shiinaha ee ku dhisan cagajuglaynta. Shiinuhu waxa uu soo dhexgalay arrimaha dhaqaalaheenna, siyaasadeenna iyo bulshadeenna si uusan weligeed u soo dhexgelin midowgay Soofiyeed. Xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ee sii xumaaday sanadkan ayaa ka dhashay arrimaha la xiriira sidii xukuumadda Beijing ay u maamushay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi kasoo bilowday, xannibaadda dhinaca ammaanka ay ku soo rogtay dadka Hong Kong, iyo dhaqdhaqaaqa la xiriira muranka ka jira deegaanada koonfureed ee Shiinaha. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay arbacadii xalay inay codsadeen 76 million oo gargaar ah oo ay ugu talagaleen dalka Lubnaan kadib qariixii xooganaa ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada caasimadda Beirut, kaas oo burburiyey isbitaallo iyo goobo bixiya adeegyada caafimaadka. Dalka Lubnaan ayaa markii hore la daalaa dhacayay dhibaato dhaqaale iyo sare u kaca kiisaska xanuunka COVID-19 ka hor qarxii 4 bishan ka dhacay magaalada caasimadda ee Beirut, kaasoo ay ku nafwaayeen 107 ruux ayna ku dhaawacmeen 6,000 oo qof. Qaraxa ayaa sababay inay istaagto shaqadii ka socotay ilaa 3 isbitaal iyo inay yaraadaan awoodda bixinta adeegyada caafimaad iyo tirada sariiraha dhaawacyada la seexiyo ee 3 isbitaal oo kale oo dadweyne iyo kuwa gaarka loo leeyahay. WHO ayaa sheegtay in lacagta ay codsadeen ay doonayaan inay gacan uga geystaan baahiyaha adeega caafimaad ee ka jira goobaha caafimaadka. Hay'adda WHO ayaa toddobaad kadib qarxii Beirut ka dhacay tilmaantay inay ka walaacsan yihiin xaaladda caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay qaraxa, kuwii eheladooda ku waayay, iyo dhibaatada dhinaca maskaxda ee ka dhalan karta. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. Dunida ayaa maanta waxaa laga xusayaa maalinta dhalinyarada caalamka, iyadoo dhalinyarada Soomaalidana ay haystaan caqabado ay ka mid yihiin shaqo la'aan. Wariyaha VOA da Intisaar Saalax ayaa warbixin ay ku eegayso caqabadaha haysta dhalinyarada kasoo dirtay magaalada Nairobi.
waxaa maanta guud ahaan caalamka laga xusay maalinta dhalinyarada adduunka, iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya aysan maanta u dabaaldegin xuska maalintan. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxa ay sheegeen in dhalinyarada Soomaaliyeed ay haysato shaqo la-aan baahsan. Axmed Cadaawe waa wakiilka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Midowga Afrika. Waxa uu sheegayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay haysato caqabad la xiriirta dhanka shaqada, sidoo kalena dhalinyarada aan fursado badan loo siinin inay door muuqda ka qaataan dhanka siyaasadda.
Raxmaan Raxiim magacaygu waa Axmed Cadaawe, waxaan ahay wakiilka dhalinyarada Soomaaliyeed u qaabilsan Midowga Afrika ama African Union. Waxaan maanta hambali u diraya dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba oo adduunka dhacdadiisa ay ka joogaan. Waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo sanad walba la xuso 12 August. Dhalinyarada waxay door muhiim ah ku leeyihiin dubudiska dalka, nabadeynta iyo horumarinta amniga. Dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed waxay qaasaa 170 inay dhalinyaro yihiin. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wajahaan caqabado fara badan. Dabaaldegga maanta dhalinyarada adduunka dabaaldegga in Soomaalida dhalinyaradeeda waxaa waaye dhibaatooyin badan ayaa soo wajahay, ayna soo wajaheen haday noqoto inay helin waxbarasho tayeysan, haday noqoto inay helin skills iyo xifrad fiican, hadaysan helin shaqo awuur fiican, sidoo kale haday mataritaan rasmi ah ay ku helin meelaha lagu jaangooyo siyaasadda dalka. Sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa dhibaato badan ka haysta xagga sharciyeynta, kuwa tusaale ahaan joogo xerooyinka qaxootiga iyo meel walba dhibaatooyin badan ayay wajahaan, misana identity crisis wax la yiraahdo oo sharciyeynta oo kale dhibaato badan, socdaalka sidoo kale dhibaato badan dhalinyarada Soomaaliyeed ka haysta. Marka dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhalinyarada Soomaaliyeed wajahayaan waa mid aad u fara badan waaye, wax la soo koobi kara ma ahan. Waxaan leeyahay aan ku bogaadinaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay mid noqdaan, garbaha isqabsadaan, marxalad walba iyo wax walba lamaro noloshan waa laga gudbayaa. Rajo iyo maaragtay mustaqbal wanaagsan ayaan u rajaynayaa ayaga dhammaantooda.
Jaamac Axmed Aadan isagu waa mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa xaafada Soomaalida Islii. Wuxuu ka codsanayaa dowladda Soomaaliya in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur.
Mahadsanid. Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii, Nairobi, Kenya. Maadaama dhalinyarada ay yihiin lafdhabarta bulshada, lafdhabarka dowladnimada, waxaan dowladda Soomaaliya ugu baaqay in shaqo abuur iyo ganacsiyo iyo shaqaaleyn in loo sameeyo dhalinyarada, anigoo og inay caqabado fara badan ay jiraan oo ay ka mid tahay shaqo la-aan baahsan mararka qaarkood oo sababaysa in cunuga dhalinyarada ah, wiilka dhalinyarada Soomaaliyeed ah uu bilaabo arrimo aan fiicneyn ay ka mid tahay xagjirnimada oo lagu habaabinayo. Aan ognahay xarakooyinka Soomaaliya ka dagaalamay in ay inta badan dhalinyarada ku biiraan sababo la xiriira in fikirkooda la qaldaayo oo fikir xagjirnimo ah lagu qaldaayo, ay shaqo la-aan u abuuran. Maadaama wiilka dhalinyarada uusan shaqo haysanin, uu baagamuunde iska yahay, uu magaalada iyo xaafadda iskaga wareegayo, waxay sababaysaa khalkhal. Marka dowladdeena Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed la garab qabto, loo bilaabo shaqo abuur, nolol lagu taageero inay noloshooda ay dhacsan karaan.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaa saa ka degan xaaladda deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug oo shalay uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka, kaasi oo sababay dhimashada 15 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay. Galinkii dambe ee shalay ayaa dhalinyaro hubeysan oo isu soo abaabulay qaab beeleed waxa ay mar kale weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weeraray deegaanka Shabeello, waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in dagaalkaasi uu gaaray casar liiqi. Wariyaha V O A da ee gobolada dhexe Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba u waramay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ku sugan Washington.
Cabdulqaadir, samakaad aad baad u mahadsan tahay. Dagaalka waxa uu ka dhacay dhinaca Koonfur Bari ee gobolka Mudug, deegaana hoostaga deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug, deegaan lagu magacaabo Shabeello. Waxa dagaalkaasi uu u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii xilli saqdhaxa ah ay weerar ku qaadeen shabaabku deegaankaasi oo ay lageynayeen dad xoolo dhaqata ah. dagaalkaas waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray dhinacyadii diriftu ay dhaxmartay. Waxaa dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin xiriiro kala duwan aan la sameynay ay i xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux oo labadii dhinac ah iyo dhaawaca in ka badan 8 kale. waxaa sidoo kale jiray in dagaalkaasi kadib markii xaaladu ay degtay in dhalinyaro hab beeleed u abaabulan oo isu soo abaabulay oo ka kala tegay deegaanada hoostaga bacadweyne iyo deegaanadii ay dagaalku ka dhaceenba ay mar kale dagaalka la galeen maleeshiyaadkii al-shabaab. waxaana dagaalka uu ka dhacay deegaanada hoostaga bacadweyne oo u dhexeeya caad iyo bacadweyne. dagaalka waxa uu gaaray casir liiqi, waa la isku gabal dhacsaday, waxaana uu ahaa dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac. dagaalka waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray dhinacyadii diriday. dadka deegaanka waxaa la soo warinayaa in 2 ruux ay dhinteen, ku dhowaad 4 kalena ay dhaawacmeen. inkastoo aan xaqiiq badan ama xog badan laga heli karin dhinaca shabaabka, haddana dadka deegaanka ku deegaanada hoostaga caad iyo cilcabdi waxa ay xaqiijiyeen inay arkeen dhaawacyo iyo dhimasho dhinaca shabaabka ah. xaaladuna waa ay degan tahay. waxaa sa jira in dadka deegaanka ay isku aruursanayaan deegaanadii ay dagaalku ka dhaceen oo ay kula dagaalameen maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsanaa.
bal ka waran saameynta dagaalka uu ku yeeshay dadka deegaanka.
deegaanada lagu dagaalamaya waxay ahaayeen deegaana miyi ah oo ay degan yihiin dad xoolo dhaqata ah. dagaalkana waxa uu dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsanaa al-shabaab. saameynta xoolo dhaqatada waxay ahayd marka aan la xiriiray in deegaanadii ay deganaayeen ay ka barakaceen, isla markaana ay qabaan cabsi la xiriirtaa in deegaanada ay ku nool yihiin uu ka dhac dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab. waxaa jira in dadka qaarkood ay ka soo barakaceen meelihii dagaaladu ay ka dhaceen deegaano u dhadhowa oo ay soo gaareen deegaanka Shabeellow. dadku waxa ay qabaan dareen walwal leh oo ay ka qabaan in mar kale dagaal uu ka dhaco deegaanka, maadaama ay arkayaan dhalinyaradii deegaanka oo is aruursanaysa iyo shabaabkii oo ka agdhow deegaanadii lagu dagaalamay.
Cabdi Waaxid, dagaalkan u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab muxuu salka ku hayaa ama uu ka bilowday?
waxaa jiray muran u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab oo ku aadanaa in ay bixiyaan waxa loogu yeeray zako ama zakawaad xoolo ah. marka muddaba dadka deegaanku waa ay ka biyadiidanaayeen. waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka shabaabku ay dadka deegaanka ka dalbadeen in ay wada isku xirta xaradheere iyo deegaanadaas ay marin u noqoto oo aan lala hadlin. marka dadka deegaanku arrinka waa ay ka biya diideen dagaalkana sida ayuu ku bilowday markii ay awaamiirta shabaabku dadka deegaanka diideen ayaa shabaab duulaan uu ku qaaday deegaanka Shabeellow.
marka laga soo tago dhalinyarada qaabka beeleysan isu abaabulay ee dagaalka kula jira al-shabaab, ma jiraan wax gacana oo ay ka helayaan ciidanka xoogga dalka ee gobolka ku sugan?
sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qeybta 12-aad, waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan 12-aad oo ay weheliyaan guutada danab. waxaa la ii xaqiijiyey in ciidankaasi ay gaareen deegaanadii lagu dagaalamay. saraakiisha qaarkood oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in sababaha ay halka u tageen inay tahay baritaaridda ama kaabidda dadka deegaanka ee dagaalka la galay maleeshiyaadkii al-shabaab ee duulaanka kusoo qaaday deegaanka Shabeellow. abduqadirow, ciidamadaasi sida la og yahayna waxa ay xarun ciidan ku leeyihiin deegaanka bacadweyne duladkiisa. inkastoo mas-uuliyiinta maamulka dowlad goboleedka Galmudug aysan weli wax cad ka soo saarin dagaalkii dadka deegaanku ay la galeen shabaab.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu Soomaaliya u geystay xanuunka COVID-19 wuxuu sidoo kale saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha iyo ganacsiga, taasoo sababtay in dad fara badan uu hoos u dhaco dakhligii soo geli jiray. ganacsiyada yaryar ayaa hadda aad u liita, waxayna dadka ka shaqeeya dareemayaan walaac lixaad leh oo ku aadan suuqxumada soo wajahday inuu ganacsiga uga burburo. wariyaha v o a da cabdicasiis barrow ayaa warbixin uu ku eegayo xaaladda ganacsatada yaryar kasoo diray magaalada muqdisho.
saameyn toban oo xoog leh ayuu dhaqaalaha iyo ganacsiga soomaaliya ku yeeshay la dagaalanka xanuunka covid 19, si gaar ahse waxa uu sii taabtay dadka ganacsiyada yaryar ka soo saara nolol maalmeedkooda. cabdulaahi bashiir aadam 15-kii sane ee ugu dambeysay waxa uu ka shaqaynaya timajare uu ka maaraynaya nolosha qoyskiisa iyo waalidiintii. coronavirus ka hor waxa uu heli jiray lacaga wanaagsan oo ku filan, laakiin 5-tii bilood ee ugu dambeysay wax weyn ayaa iska bedelay qarashaadkii maalinlaha ahaa ee soo geli jiray.
coronaga intii imaan wuu ahaa lacagta oogu adiga 700 heli jirin. xilligaad corona imaadeen waxaa waaye 700 adi 30 farqiga u dhehe kuleey waa ogtaa umaleyna. maalintii coronaga jireen waxa shaqayn jiray adi 40 ama 50 meelasaa shaqayn jiray. haddu haa waxaan shaqeeyaa adi 215 meelaas aan shaqeeya.
hoos u dhaca dhaqaale oo ay tabanayaan dad kale ganacsiyada yaryar ee muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa marka laga yimaado kala xirxirnaashiyaha uu sababay coronavirus, haddana waxaa sabab u ah sida haykalka dhaqaale ee soomaaliya uu u diyaarsan yahay sida uu qabo cabdiraxmaan cabdulaahi sugaal oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee gobolka geeska afrika.
saameynta dhaqaale shirkadaha yaryar ama ganacsiyada yaryar kasoo gaaray covid-19-ka waa saameyn mugleh oo runtii la dareemay. saameyntaasina waxay ka imaan kartaa marka waddanka dhaqaale darro ku yimaado, ayaa waxaa dhacaya dadkii purchasing powerkoodii ama awooddii ay wax ku iibsan jireen ku iibsan kareen ayaa hoos u dhacaya. markay taa hoos u dhacdo, awooddaasna small and medium enterprises-kii ama ganacsiyadii yaryaraa ayaa socodkii badeecadoodii iyo adeegyadoodii hoos u dhacayaan oo wax badan laga gadanaynin.
3-da bishan Agoosto ayay Soomaaliya dib u fasaxday duulimaadyadii caalamiga ahaa, waxaana dad badan oo ganacsato ah ay saadaalinayaan in arrintaasi wax badan ay ka bedesho dhaqaale caajiska dalka ka jira iyo dhaqdhaqaaq la-aanta ganacsiga.
ganacs markii hawada furanto waa walba hagaagayaan sidii hore inuu kusoo noqdo waa laga yaaba. taasaa rajeyna insha allah. ciyaalku waxaan ku taraa ciyaalaan leeyahay, ciyaalkii iyo haaskii iyo dadkaasaan ku maaray hooyo iyo aabbaan jooga waa joogan, dadkaas waxaan ku taraa. xaaladan oo wiilaydnii soo marin.
inkastoo dhaqaalayahanada arrintan ay la qabaan ganacsatada, haddana waxay aaminsan yihiin in isbeddelka duulimaadyada la fasaxay ay soo kordhin karaan wax yar ilaa iyo inta si guud caalamka oo uga baxayo xaaladii xirxirnaashiyaha uu ku jiro.
runtii ma dhihi karno waa isla markiiba waa laga soo kaban karaa. waa arrin ku xiran sida waddamada caalamka ay isku furfuraan, maxaa yeelay haddii annagu aan keligeen furno international flightiski, laakiin dunidu inteedii badneyd aynay furin, haddii beelihii diyaaradaha internationalka meelay ka yimaadaan ayay rabaan, marka dunidun waa wax isku wada xiran. marka wadamadii ay diyaaradihii iyo dadkii isaga kale kooshu jireen oo dhan waa in ayaguna ay furaan si saameynta koronaha looga kabto, ama saameyn walba oo dhaqaale darro caalamka ku keento global recession keeni karto.
cabdiraxmaan cabdulaahi sugaal ayaa waxa uu qabaa in soomaaliya ay wax badan ka baran karayso culayskii dhaqaale ee uu soo kordhiyay covid 19, taasi beddelkeedana looga baahan yahay in aqoon laga kororsado sida loogu diyaargaroobi karo xaaladda sida tan coronavirus oo kale ah markay caalamka kusoo kororto.
waddanka lagu sameeyo reform dhinaca economic structure-ka ama habdhiska dhaqaale waddanka in dib curin lagu sameeyo. tusaale ahaan, waddankeena waa mid aada ugu tiirsan lacagaha dibadaha laga soo diro, isla markaasna sidii webigii oo kaleeto ama togi oo kale ayaa biyuhu markii waxay u rogmadaan dhanka iyo wadamada aanu badeecooyinka kasoo dhoofsana sida Dubai iyo China iyo India iyo wadamadaas ayay lacagaheeni intoodii badan looga soo iibsadaa badeecooyinka loo baahan yahay. marka waxaa kow dowladdu ama ganacsatada waddanka aan tal ahaan ama ugu baaqi lahaa in lacagaha faraha badan ee remittances-ka si macno waddanka ugu sameyso waa in biyo xireen loo sameeyaa. biyo xareenka loo sameynayana waa in qutul daruuriga iyo dharka iyo dawooyinka iyo waxyaabaha inta badan ay dadku isticmaalaan wadanka loo soo dhoofiyo in warshadaha yaryar ee sameeyo in wadankii la keeno.
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in xanibaadda ay dunida gashay dalka uu kala kulmay culays weyn oo dhaqaale, waxaana ay qayb ahaan nolosha qoysaska Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay lacagaha lasoo mariya xawaaladaha ee ka yimaada qurba joogta. inkastoo sanadihii uu dambeeyey uu kobcayay dhaqaalaha wadanka Soomaaliya, haddana mar kale ayaa rajo wanaagsan laga qabaa inuu soo kabto marka xayiraadda COVID 19 ay soo dhammaato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
goobaha muhiimka u ah bulshada ee dowladdu ay ogolaatay inay furnaadaan inta bandowga uu socdo waxaa ka mid a maqaayadaha. haddaba ganacsato Soomaaliyeed oo maqaayad ku leh magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa walaac waxay ka muujiyeen in ganacsigooda hoos u dhac uu ku imaan karo sababo la xiriira xayiraadda macaamiisha la saaray oo ku eg 5 kilomitir in aanan guryaha lasoo dhaafi karin. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Melbourne ee Australia waxaa kasoo diray wariyaha V O A-da ee halkaasi Ibraahim Cumar Baafe.
ganacsiyada la ogol yahay inay sii furnaadaan waxaa ka mid a maqaayadaha, sida midan oo uu leeyahay ganacsada Soomaaliyeed, haddana kama marna saameynta uu ku reebay COVID 19.
saameynta uu nagu yeeshay coronavirus waa saameyn la dareemi karo oo gobolka ama Australia xanuunka ka dhacay dhibaato badan buu keenay, khaasatan magaalada Melbourne. Marka wuxuu nagu reebay waxyaabo badan oo ma garanaysaa businesska oo aan tabayno. dowladda Australia waxay soo rogtay ama gobolkan Victoria waxay soo rogeen inaysan dadka aysan dhaafi karin 5 kilomitir. marka customarka nagu wuxuu ka imaan jiray meelo fogfog oo magaalada Melbourne oo dhan ah, marka dhibaatay nagu keentay 5 kilomitir inaan la dhaafin, dhib badan bay nagu keentay. marka maqaayadan waxaan oran karaa customarkii aan haysanay 80% ma hayno.
cuntada waa qaadasho looma ogola in lagu dhex cuno maqaayadda, waxaana la ogol yahay qof 5 kilomitir meel u jirta maqaaxidda inuu cunto usoo doonan karo, halka awal looga iman jiray meelo fogfog. arrintaasna waxaa ugu wacan iyadoo isu socodka dadka la xadiday oo lagu koobay ilaa 5 kilomitir inuusan qof walba u dhaafin halka uu kaga degan yahay magaalada Melbourne.
stage 3 hore waan dhahnay sidan, laakiin stage 4 kan hadda aan ku jiraayi dhib badan buu keenay, waayo dhaqdhaqaaqii dadkoo dhan buuxan xadiday wuxuu ka dhigay 5 kilomitir. marka 5 kilomitir customarka nagani waxay ka imaan jireen meelo aad u fogfog oo Melbourne oo dhan ah, 70 kilomitir ka badan bay ka imaan jireen maqaayadda, maqaayad caan ah weeye, maqaayadda cuntadeeda la jecel yahay. waxaan kaloon samaynaa oon caan kaga nahay annagu hilibgeelkaan samaynaa oo hilibgeel macaan oo aad u jilicsan baan samaynaa. that's why baa meel walba naloga imaan jiray, maqaayaddu busy bay ahaan jirtay. marka coronavirus wuxuu keenay wax badan buu bedelay, marka ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu dhaafiyo.
shaqaalihii badnaa iyaguna kama shaqayn karaan maadaama aysan isbixin karin maqaaxida, kadibna waxaa hawsha dhexda u xirtay Cabdullaahi iyo xaaskiisa.
marka dhibka dhacay waxay noqotay maadaama shaqaalihii iyo wixii qarashadii ay isoo jarjareen, marka inaga istaag inaan sameyno oo aan faamil ahaan usoo galno aan shaqadii annaga nagu soo baxsatay xooggeedii shaqadii hadda annaga wadno oo gacanta ku heyno, iyo jikadii iyo customarkii iyo taleefanadii orderadii oo soo wada dhacay wixii oo dhan annaga, marka culayska badnaa annagana dhinacan ka dareemaynaa wixii oo dhanaa, marka waxay isku wada noqdeen wax istaag isku wada ah.
xayiraadda dowladda waxaa ka mid ah qoysaska inaysan isu raaci karin suuqyada, waxaase la ogol yahay aabbaha ama hooyada qof keliya inuu soo adeego, laakiin kolkii hore halkan oo kale ayay reeruhu ku wada cunteyn jireen.
maqaayadan safari restaurant waxay caan ku ahayd dadka faamiliyada ah ee imaanaya, khaasatan weekendiyada faamiliya badan baa imaan jiray. family lama hayo warkiidaa, waxaa noo yimaada tagaasilay oo weliba tan xaalkoodu aad isaga waxaysan yahay. xanuunkuna wuxuu taabtay ama ay dhaqaalaha wadanka meel kastuu taabtay. Stage 3-gii hore waan dhahnay sidan, laakiin stage 4-kan hadda aan ku jiraayi dhib badan buu keenay, waayo dhaqdhaqaaqii dadkoo dhan buuxan xadiday wuxuu ka dhigay 5 kilomitir.
Weli dowladda Victoria waxay la tacaalaysaa xakamaynta cudurka COVID-19. Bandowga iyo xayiraadahana ilaa bartamaha bisha soo aadana September ayaa lagu jaangooyey hadday wax isbedelaan in la qaado. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dahan idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaas ayay nooga egtahay. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
أخذها ربي غايب كيف